Pravoslavna crkvena tradicija ima bogato iskustvo koje se odnosi na pitanja zdravlja i bolesti tijela. Brojna istraživanja na ovu temu, naročito vršena u naše vrijeme, svjedoče da naša pravoslavna hrišćanska vjera slijedi primjer Hrista i apostola u staranju prema siromasima, gladnima i bolesnima. U vrijeme kada je medicinska pomoć bila od sistema namijenjena samo bogatima, koji su mogli plaćati veliki ceh za medicinske tretmane, crkva je preko svetih manastira našla način da obezbijedi medicinsku pomoć siromašnima i bolnima. O toj istorijskoj povezanosti između crkve i medicine danas ćemo razgovarati sa Božom Kneževićem, studentom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članom Hilandarskog ljekarskog društva, koga imamo tako veliko zadovoljstvo da ugostimo na našim talasima. Božo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Sveti Gore.
Bog pomogao, Pavle, bolje našao. Hvala veliko za poziv i ovu veliku čast da govorim na ovako značajnu temu.
Hvala u svakom slučaju za vrijeme i ljubav koju ste izdvojili za naše slušaoce. Pa evo možda da započnemo sa nekim opštim pitanjem u odnosu crkve i medicine. Već u vrijeme prvog vaseljenskog sabora imamo vezu između bolnica i manastira i crkvenih centara.
Tako je, mislim, čitajući Svete Oce pa i savremene bogoslove crkve, vrlo često nailazimo na jedno tumačenje koje kaže da je crkva svojevrsna duhovna bolnica koja liječi ljude, kao što kaže, na primjer, mitropolit Jerotej Vlahos, da je Hristos ujedno i glavni ljekar, ali i lijek koji nam se u pričešću daje, da su Sveti Oci terapeuti, da su njihove pouke svojevrsna, da kažemo, psihoterapija, pa i tu je i ona njegova čuvena knjiga o psihoterapiji. Upravo ta jedna svijest koja je vrlo vjerovatno vladala i u tim prvim vjekovima hrišćanstva je rezultirala jednom od odluka Nikejskog sabora, dakle prvog vaseljenskog sabora, da se uz manastire grade i bolnice kako bi se ne samo prihvatali siromašni i ubogi, nego se aktivno radilo na njihovom liječenju i otklanjanju tih briga. Te bolnice su, kao što ćemo imati priliku da vidimo i čujemo u narednom periodu, imale i određena odjeljenja, vrlo su bile, da kažemo, za to vrijeme sofisticirane. I upravo od tog perioda počinju da se osnivaju i prve bolnice pri manastirima. Ne možemo reći da su to uopšte prve bolnice, jer čak neka istraživanja kažu da na teritorijama današnje Šri Lanke, pa onda Sirije i Persije tadašnje, odnosno Irana današnjeg, da su postojale prve bolnice, ali prve hrišćanske bolnice od Nikejskog sabora počinju da se osnivaju i konkretno prvu bolnicu u Kapadokiji neke 369. godine, kako istoričari kažu, osnovao Sveti Vasilije Veliki. Sveti Vasilije Veliki mnogo je bolje poznat teolozima i istoričarima nego medicinarima, ali ono što je interesantno za medicinare jeste da se uz svog mlađeg brata, koji je ipak, da kažem, na tom polju prednjačio, Svetog Grigorija Niskog, bavio medicinom, pored filozofije, književnosti i svih ostalih naučnih i lijepih grana kojima su se bavili. Konkretno, kad već pominjemo Svetog Grigorija Niskog, on je vrlo čuven baš kao fiziolog, što je opet meni možda negdje interesantno, s obzirom na to da radim u laboratoriji za neurofiziologiju i baš na oblasti epilepsija na animalnim modelima. Interesantno je jedno njegovo djelo koje se zove O stvaranju čovjeka i koje je sačuvano i prevedeno je čak i na srpski, u kome on govori o različitim aspektima, prije svega fiziološkim, čovjekovog stvaranja i objašnjava zašto je Bog čovjeka stvorio tako kako ga je stvorio, zašto mu je dao dvije ruke, zašto čovjek stoji uspravno. Interesantna su i njegova poglavlja, fiziologija spavanja, na primjer, i zijevanja, onda fiziologija sna, čitav proces sna se objašnjava. Interesantno je da u odnosu na današnja saznanja, to je možda, ajde da kažemo, malo i primitivno objašnjeno, ali jedan takav pionirski poduhvat u tom vremenu je od ogromnog značaja koji je usmjerio dalje razvijanje, između ostalih, nauka i neurofiziologije. Interesantno je, opet, to sam počeo reći, da danas, na primjer, u udžbeniku fiziologije na Medicinskom fakultetu, evo ovdje kod nas u Beogradu, imamo o fiziologiji zijevanja isključivo jednu rečenicu koja kaže zijevanje je zarazni fiziološki proces i tu se rečenica završava i čitav pomen zijevanja u knjizi. Za razliku, na primjer, od Svetog Grigorija koji je napisao čitavo jedno poglavlje koje je prilično dobro napisano.
Da li se na medicinskom fakultetu spominje Sveti Grigorije Niski i ova njegova zaista znamenita studija?
Pa, konkretno ne, ali Sveti Grigorije ne, ali postoji određeni broj profesora koji vrlo zdušno povezuju savremena istraživanja i dostignuća sa tim pionirskim početcima, tako da, na primjer, na fiziologiji opet imamo neke profesore koji baš insistiraju na tim stvarima, a sa druge strane, među svima prednjači profesor neurologije Nebojša Jović, koji baš aktivno u okviru istorijske sekcije Srpskog lekarskog društva piše naučne radove upravo na istorijske teme u vezi sa medicinom, tako da je njihov doprinos ipak na tom polju veliki za tumačenje. Što se tiče tog perioda od Grigorija Niskog, odnosno Vasilija Velikog, pa nadalje, vizantijski carevi ne samo da podržavaju gradnju bolnica, već i insistiraju i čak se izdaju i uređenja tih bolnica kroz odgovarajuće tipike, preuzimaju jedne bolnice od drugih i vremenom se to nastavlja i onda, ajde da preskočimo čitav taj jedan period od nekih 7 vjekova do momenta kada medicina i dostignuća tog vremena dolaze na teritoriju srpske države, odnosno srpskih država tog vremena, odnosno do vremena Svetoga Save. Interesantna je činjenica da je Sveti Sava na svojim putovanjima koja su bila kako diljem Bliskog Istoka, tako i Egipta, imao i susrete sa mnogim značajnim ličnostima, konkretno u Carigradu. Vidjet ćemo kada budemo govorili o Hilandarskoj kao prvoj bolnici u Srba, tada imao susret na primjer sa Aleksijem III. Anđelom i čitava je tu priča o bolnici u manastiru Bogorodice Dobročiniteljke, ali interesantniji su kasniji susreti Svetog Save sa Teodorom I. Laskarisom i njegovim nasljednikom Jovanom III. Dukom i tu je bio i njegov sin Teodor II. Laskaris. Interesantno je da su ova posljedna dvojica imali epilepsiju. I istoričari tog vremena, koji su vjerojatno bili neki dvorski službenici, vrlo detaljno opisuju te epilepsije koje su ovi vladari imali. S obzirom na to da su oni vrlo bogato, prije svega u zlatu, darivali Svetog Savu, moguće je da je to, bar se kod naših istoričara medicine, to navodi kao neki okidač da Sveti Sava u bolnicama koje je osnovao, inače se smatra da je osnovao lično on 3 bolnice u Hilandaru, Studenici i manastiru Mileševi, imao posebno odjeljenje za epilepsiju upravo zbog tih susreta koji su bili od velikog značaja za njega sa obzirom na značaj ličnosti sa kojima se susreo, a i na pomoć koju su mu oni pružili. Možemo kažemo da time negdje počinje i zvanična medicina srpskog naroda koja je, da kažemo, bila vezana isključivo za manastire kao ne samo fizičke i fiziološke, nego i duhovne lečebnice, odnosno bolnice, kako smo na početku ove priče i rekli.
Božo, da se zadržimo na manastirskoj bolnici u Hilandaru. Mogli bi da kažemo da imamo nešto što bi mogli nazvati prvim srpskim medicinskim kodeksom upravo u bolnici pri ovoj našoj svetogorskoj, kasnije i carskoj lavri.
Da, baš tako. Sveti Sava i vjerovatno je tu i uticaj i uloga Svetog Simeona bila velika. S obzirom na to da su obojica odlazili u Carigrad, a Sveti Sava je i mnogo šire putovao, maltene su prikupljali iskustva, principe na kojima su te druge bolnice funkcionisale. Sveti Sava je vrlo zdušno radio i na zapisivanju, prepisivanju i prevođenju tadašnjih medicinskih spisa, tako da zahvaljujući Svetom Savi Srbi dobijaju i prevode dijela Hipokrata, Aristotela, Galena i mnogih drugih antičkih pionira u medicini. Osim toga, tu su i odgovarajući određeni vizantijski uticaji u smislu receptura. Dakle, jedan generalno rečeno, mediko-farmakološki značaj su imala ta putovanja Svetog Save. To je rezultiralo osnivanjem bolnice u Hilandaru. Smatra se da je bolnica osnovana negdje poslije smrti Simeona Nemanje, odnosno Svetog Simeona. To je neka 1199. ili 200. godina. I interesantno je koliki je značaj te bolnice bio, da je čak uredba o njenom osnivanju i održavanju i uređenju ušla u sastav hilandarskog tipika u 40. glavi koja se zove o bolnici i bolničarima. Konkretno to uređenje bolnice Sveti Sava je prepisao iz prethodno pomenutog manastira Bogorodice Evergetide, odnosno dobročiniteljke, za koji se kaže čak da je i on sam prepis tipika koji je postojao u crkvi Svete Sofije, što je opet vrlo interesantno. Dakle, sve se to dešava za vrijeme Aleksija III. Anđela koji je izdao tu zlatnu bulu za osnivanje manastira Hilandara, odnosno poklonio je zemljište i sve što je trebalo za osnivanje manastira. Ta bolnica, opet njen značaj je posebno istaknuti činjenicom da nije određen poseban starješina bolnice, nego je glavni odgovorni za čitavu tu priču bio zapravo hilandarski iguman. I u toj glavi hilandarskog tipika se i kaže da iguman ima obavezu da posjećuje bolesnike, da ih ohrabruje, da se moli za njih, da donosi što im je potrebno, a sa druge strane da isti ti bolesnici ne smiju imati prevelike apetite, odnosno tražiti previše, ne smiju se opuštati u toj svojoj bolesti. Što se tiče samog uređenja te bolnice, ona je bila u početku mobilna, smatra se da je bila izvan zidina manastira, kasnije u jednom periodu će ući u sastav samog manastirskog kompleksa. Ono što je interesantno jeste da sam tipik podrazumijeva da bolnica ima jednu prostoriju, po potrebi se može proširiti i imala je svega 8 ležajeva. Kada govorim, eto možda je interesantno pa ćemo to ispojiti, uređenje hilandarske i studeničke bolnice je bilo maltene isto sa izvjesnim razlikama, pa opisujući hilandarsku bolnicu možemo govoriti i o studeničkoj, s tim što će u jednom momentu i naglasiti te razlike. Dakle, 8 ležajeva, na sredini, Sveti Sava kaže, treba postaviti bakarnu arulu, odnosno, što bi mi danas rekli, kao neku vrstu one kutije za roštilj bez onih rešetki od ozgo u kojima bi trebao da tinja žar, pod broj 1 da bi se prostorija zagrijavala jer bolesnicima je neophodna viša temperatura, sa druge strane da se na toj aruli priprema ukrop, odnosno melemi i različite tečnosti koje su koristili i ispravljali od biljaka koji je između ostalih Sveti Sava donosio sa svojih putovanja, ali i od biljaka koje su poznate lokalno. Osim toga, tu su se spremala se i hrana za bolesnike. Sveti Sava posebno naglašava da bolesnicima treba davati jaču hranu sa obzirom na njihovu bolest kako bi se izborili. Ono što je interesantno jeste da tu se gleda, hajde da kažemo, sa više aspekata na liječenje čovjeka. Pored toga što se nalaze u određenom ambijentu, prirodnom, gdje vladaju specifični klimatski uslovi, a što ćemo vidjeti da prati svaku od srednjevjekovnih bolnica, srpskih, jer konkretno njima govorimo, a svi znamo, išli smo, ko je išao u stvari u Hilandar i generalno Svetu Goru, da je prosto ta priroda ima neki terapeutski, neko terapeutsko dejstvo, a kamoli molitve i sve što dolazi na tu prirodu koja je takva kakva jeste, netaknuta. Dakle, sam taj ambijent, sa druge strane hrana, pa onda odgovarajuće ljekovite supstance koje su koristili. Interesantno je da je Sveti Sava sa svojih putovanja, posebno na Bliskom istoku i Egiptu, donosio biljke kao što su aloja, pa onda donosio je posebne vrste ruža, žalfije, bosiljak, donosio je i kamfor. Koristili su, taj kamfor je vrlo interesantan, on se koristio u nekim stanjima kome, u nekim stanjima bilo kakvog poremećaja svijesti, obamrlosti i slično, s obzirom na njegov vrlo jak miris, pa se davao u tom smislu da stimuliše nervni sistem i da probudi čovjeka iz jednog takvog stanja. Međutim, pravili su se od njega i ti ukropi koji su služili za liječenje čak i epilepsije. Kad je u pitanju liječenje epilepsije u srednjevjekovnim srpskim bolnicama, interesantna je primjena pored mnogih drugih biljaka, žute lincure, posiljka i slično, primjena bijelog luka. Svi mi znamo u narodu da se među onima koji nisu toliko uvjerili, su više uvriježeni u nekim drugim stvarima i praksama, bijeli luk smatra nekom magičnom biljkom, odnosno nekim magičnim plodom koji ima eto tako neka svojstva da odgoni demone i slično. Međutim, to je bilo utemeljeno i u tom periodu. Smatralo se da upravo bijeli luk sadrži neke supstance koje će da odgone demone, jer se smatralo da epilepsiju izazivaju demoni. Međutim, eto da povežemo sa ovim vremenom, bijeli luk je pun vodonik sulfida. Taj vodonik sulfid je prije, hajde da kažemo, jedno desetak godina ušao u porodicu nervnih gasotransmitera i stvarno se dokazalo da taj vodonik sulfid učestvuje u procesima transmisije u mozgu. Evo u našoj laboratoriji, možda je interesantno da pomenem, mi smo prošle godine radili na proučavanju efekata vodonik sulfida na epilepsijama kod pacova. I za razliku od sadašnjeg smatranja da vodonik sulfid odgoni epilepsije, odnosno duhove, mi smo pokazali da našim skromnim eksperimentima da vodonik sulfid zapravo pogoršava te epilepsije. Međutim, i dalje u svijetu postoji sporenje oko toga, postoje dokazi na jednu i na drugu stranu, vidjet ćemo šta će od toga biti, ali vrlo interesantno da se to pominje još i u tom periodu nekog 12. 13. vijeka. Interesantna je i ta podrška, da kažem, psihološka koju je pružao iguman kao takav. Ista situacija je bila i u Studenici, jer je iguman bio glavni, iako je bolnica imala određenog bolničara. Sveti Sava kaže, u slučaju da se grijesi namnože, onda i broj bolesnika se povećava, onda treba bolnici proširiti kapacitete i dodati još jednog bolničara na ispomoć. Tako da je, možemo reći, Sveti Sava o svemu mislio. Za razliku od Hilandarske bolnice, Studenička je imala ne 8, nego 12 postelja. U jednom momentu i Hilandarska će se za vrijeme cara Dušana, odnosno kralja Milutina, pa poslije i cara Dušana, proširiti, pa će i ona imati 12 postelja. Tako da je ta organizacija te dvije bolnice bila negdje, hajde da kažemo, slična. Pošto smo pomenuli Savin prepisivački i prevodilački rad, eto, interesantno je za samu bolnicu u Studenici da je ona imala mnoge prepise, kao što sam ranije rekao, i Hipokratovih i Aristotelovih tekstova. Jedini sačuvani do danas prepis i prevod jeste spis Svetog Jovana Damaskina, koji govori o tome šta je čovjek, odnosno zove se O čovjeku i šta je čovjek. Nažalost, taj dokument nije na teritoriji srpskih zemalja, već se nalazi u univerzitetskoj biblioteci u Bolonji. Ajde da kažemo, i to su bili neki pionirski poduhvati prvih srpskih medicinskih knjiga, koji će, da kažemo, biti uobličeni u jednom momentu u vidu Hilandarskog medicinskog kodeksa koji će se razviti u 15. vijeku. Taj Hilandarski medicinski kodeks je fantastična stvar koja pokazuje da sačuvan je čitav, pokazuje da je tadašnja srpska medicina zapravo bila u rangu, pa čak malo i u prednosti u odnosu na tadašnje evropske i zapadne bolnice. Dok su te zapadne bolnice bile isključivo prihvatilišti sirotišta, ovdje se zaista pristupalo liječenju. Pa taj Hilandarski medicinski kodeks sadrži mnoge spise, recepture, spis o zaraznim bolestima, spis o dijagnostici, provjeravanju pulsa, čak se objašnjavaju kvaliteti pulsa, što mi danas učimo na medicinskom fakultetu. Zatim, ljekarska etika, čak ima spis o etici u okviru Hilandarskog medicinskog kodeksa, gdje se govori o procesu uzimanja anamneze, koliko je važno da ljekar razgovara sa pacijentom i srodnicima pacijenta. I možemo kažemo da je to bilo negdje u duhu tadašnje Salernske i Montpelješke medicinske škole, koje su bile zaista stvarno čuvene. Različiti su se principi i metodi, postupci koristili za liječenje, pored melema koje smo pominjali i tečnosti, koristila se i takozvana flebotomija, gdje se puštala krv, što je vladalo dugo vremena do unazad nekoliko vjekova u medicini, kao princip da treba puštati krv zbog tih loših dimova, odnosno pneuma ili pnevma, koje su danju dobre, noću štetne i slične, onda treba ih eliminisati iz organizma. Možemo kažemo da su, zahvaljujući takvom pristupu i organizaciji tih bolnica, pogotovo činjenica da su postala posebna odjeljenja za epilepsije, prije svega u Studenici, te bolnice imale evropski značaj, imale izuzetan značaj za dalji razvoj srpske medicine i možemo kažemo da su se smatrale najstarijim i danas se smatraju najstarijim ustanovama za liječenje epilepsije ne samo u Srbiji već u tadašnjoj Evropi, što je ipak nešto čime i treba da se ponosimo. Eto, to bi bilo otprilike o Hilandarskoj i Studeničkoj bolnici.
Hvala vam i ja bih sad predložio da napravimo jedan kraći muzički predah da čujemo pojanje upravo monaha iz manastira Hilandara, a da se posle tog muzičkog predaha malo pozabavimo istorijom srpske medicine u vrijeme kralja Milutina i ostalih Nemanjića.
Sa zadovoljstvom.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste radije Svetigora. Podsjećamo, naš gost je Božo Knežević, član Hilandarskog ljekarskog društva i student medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Već smo rekli da je naša crkva motivisana čovjekoljubljem i objavljujući tu hrišćansku ljubav na koju je pozvana već od 4. vijeka pri svojim manastirima i crkvenim centrima počela da osniva bolnice. U prvom dijelu razgovora govorili smo o Hilandarskoj i Studeničkoj bolnici. Božo, u vrijeme, da kažemo, crkvenog i državnog i sve narodnog uzleta za vrijeme Nemanjića i medicina je doživjela takav uspon u vrijeme kralja Milutina.
Da, vrlo interesantno da pored bolnica o kojima smo govorili, pa i pored bolnice manastira Prohor Pčinjski i Mileševe i mnogih drugih, interesantna je i vidjet ćemo po čemu izuzetno značajna bolnica manastira Svetog Georgija u Dabru, kako se to kaže. Danas je to teritorija eparhije Mileševske u Priboju, zaseok Mažići, ponosno da kažemo čuva istoriju srpske medicine. Elem, prije nekoliko godina arheološka iskopavanja na tom terenu pokazala su vrlo interesantne stvari. Prije svega da je na teritoriji današnjeg manastira Mažići postojalo svetilište čak i u prehrišćanskim periodima, onda i ranohrišćanske bazilike. Međutim, prvi pomen manastira Svetog Georgija biva negdje za vrijeme Stefana Nemanje, da bi ga kralj Milutin obnovio i dodao mu jedan novitet, a to je bolnica manastira Svetog Georgija. Za razliku od bolnica koje je Sveti kralj Milutin osnivao, hajde da kažemo, širom svijeta, odnosno centra tadašnjeg svijeta, kao što su bolnice prisutne u Jerusalimu i bolnica u Carigradu, hajde kad smo već tu da pomenem jednu interesantnu stvar. Konkretno ta bolnica u Carigradu koju je osnovao Sveti kralj Milutin je imala i prvu medicinsku školu uz sebe, gdje su predavanja držali tadašnji čuveni, da kažemo, učenjaci, medicinari, koji su svoje doktorate sticali na tadašnjim univerzitetima u Padovi i slično. Ta bolnica i medicinska škola je imala priliku da ugosti čuvenog Jovana Argiropula i Hortazmena, koji su, konkretno Hortazmen je radio na prevodu Dioskuridovog kodeksa, medicinskog kodeksa iz početka petog vijeka, koji je bio osnova za pisanje onog malo prije pomenutog Hilandarskog medicinskog kodeksa. Sa druge strane, čuvena i Milutinova arhangelska bolnica u Jerusalimu, koja ima čak 150 kaluđera, koji su pomagali i vlastodržci iz tadašnjih zetskih dinastija, i Stratimirović, i Bašić, i Crnojević, čak Ivan Crnojević postoje zapisi da je pomagao, no to je već kasni period. Interesantno, ajde prije nego što se pozabavimo malo detaljnije manastirom Mažići i njegovom bolnicom, da je car Dušan upravo toj bolnici svetih arhangela u Jerusalimu podario kao bolnički metoh manastir Vranjinu na Skadarskom jezeru. Tako da to je jedan od interesantnijih podataka. Međutim, za razliku od te dvije bolnice, manastir u Mažićima nije bio velelepan. Danas još manje, poslije obnove koju je u skorije vrijeme pretrpio, odnosno doživio. Ali interesantan je podatak da čuveni turski putopisac Evlija Čelebi je bio zadivljen tim manastirom Svetog Georgija u Dabru i tamo navodi da je tu živjelo i 500 kaluđera, da su posteljine bile od svile i brokata, zlata i srebra na sve strane, sve mirisalo na mošu, sambroziju, aloju, tamjan. Koliko je zapravo pažnje posvećivano atmosferi u kojoj su bolesnici trebali biti liječeni. Pored toga, bitno je istaći da za razliku od prethodne dvije bolnice, Studeničke i Hilandarske, u kojima su se liječili prije svega kaluđeri, koji su bolovali od bolesti raznih, konkretno u Studenici najviše od akutnih bolesti, u Hilandaru je čak postojao i stacionar za hronična oboljenja, ovdje su se liječili i bolesnici koji nisu bili kaluđeri, dakle svetovnjaci iz okolnih sela koje su pripadala manastiru, odnosno koje su se nalazila na manastirskoj zemlji. Ljekari koji su radili u toj bolnici, ono što se zna iz radova istoričara, bili su empirici, ljudi koji su iz iskustva učili, što je donekle razlikovalo srpske škole, odnosno srpsku medicinu od zapadnjačke koja je bila u tom momentu kralja Milutina, a poslije i njegovog sina Stefana Dečanskog, više orijentisana na knjiško znanje. Dakle, ovi ljekari u Mažićima, pa i u prethodne dvije bolnice, prenosili su znanje svojim sljedbenicima. Interesantno je da su arheolozi ustanovili da je ta bolnica imala i svoj specifičan sistem zagrijavanja i kupanja oboljelih. Nađen je, da kažemo, ostaci tog bolničkog mobilijara i mnogobrojni hirurški instrumenti, što posebno ističe ovu bolnicu, kao da kažemo jednu klicu, odnosno tu je i bilo začeće srpske hirurgije, odnosno neurohirurgije, što je i danas jedan od najsofisticiranijih dometa savremene, odnosno ovovremene medicine. Dakle, parirali su u tom momentu svjetskim, odnosno evropskim školama. Ono što je interesantno, među tim hiruškim instrumentima pronađeni su trepani, kojima je rađena trepanacija lobanje, dakle otvaranje lobanje, kao jedna od pionirskih hiruških metoda. Opet se vraćamo na onu priču da su smatrali da epilepsije i druga stanja, pogotovo psihijatrijska, na primjer, bivaju izazvana zlim duhovima, odnosno demonima, pa je potrebno otvoriti lobanju da taj demon izađe. Mislim, sa današnjeg aspekta to je prilično primitivno, ali opet je bilo pionirski i nešto što je omogućilo dalji razvoj. Konkretno danas epilepsije se zaista mogu liječiti hiruški, ali ne otvaranjem lobanje, nego resekcijama temporalnog režnja i odgovarajućih struktura koje se nalaze za izvore tih epileptičkih pražnjenja. Nađene su i makaze, pa čak i optička pomagala su nađene u mažićima, koje negdje podsjećaju, kao to su ramovi za stakla, za naočare, u vidu današnjih, hajde da kažemo, lenonki, onako okrugle. Nađeni su noževi za sječenje kostiju, čak i skalpeli za koje pretpostavljaju da su služili za operacije uha. Dakle, ta bolnica je bila fascinantna po svom pristupu liječenju, za razliku od ostalih srpskih bolnica, dakle koristila je hiruške metode, što se negdje, da kažemo, prvi put javlja u srpskoj medicini.
Naravno da je srednjevekovna medicina bila značajno nazadnija u odnosu na ovo što vi na fakultetu izučavate danas. Neke stvari od prije desetak godina već su u mnogome zastarele, ali da li postoji nešto što je još uvijek aktuelno u medicini srednjeg vijeka što se koristi i danas?
Malte ne da ne, ali principi kojima su se vodili su negdje održani, s tim što su mnogo, mnogo sami pristupi unaprijeđeni i sve je to potpuno drukčije, ali taj princip, ta nekada kažemo suština, namjera je ostala, ajde da kažemo, ista. Naravno, sad bi bilo besmisleno nekome raditi flebotomiju i puštati krv, s obzirom na to da znamo da to neće baš pomoći i slično, ali ako pogledate sve ono što je van zvanične medicine, nije baš toliko rijetko da ljudi pribjegavaju nekim od stvari koje smo mi ovdje pominjali. Nažalost, sa druge strane, postoji i dobre stvari, pogotovo u vezi sa ljekovitim biljkama, što je medicina i farmacija iskoristila maksimalno za spravljanje lijekova. To je naravno jedna od pozitivnih stvari koje se i danas primjenjuje. I sa druge strane, eto, kad smo već to pomenuli, interesantna je borba Svetog Save protiv nadriljekarstva tog perioda. To se kasnije očituje i u zakonicima Nemanjića, pogotovo u čuvenom Dušanovom zakoniku, gdje se maltene prijetilo rigoroznim kaznama svim onima koji su se bavili nadriljekarstvom i svemu onome što nije ulazilo u tadašnje ljekaruše, odnosno knjige u kojima su bili zapisivani svi ti medicinski postupci. Dakle, cilj je bio iskorijeniti te pristupe koji za to vrijeme nisu bili prihvaćeni kao zvanični. Nažalost, mi i danas imamo slične situacije, samo nemamo više tih zakonika koji bi omogućili ljudima koji su iz struke da se bave tim stvarima, nego tako i ljudi idu malo i kod vračara koje se bave tim nekim stvarima i gatara i tako dalje, ali da su slušali Svetog Savu, sve bi to išlo negdje u pravcu razvoja zvanične medicine, kao što i vidimo iz svega ovoga što smo pričali.
Da, u pisanim dokumentima i nekim književnim spisima vezanim za manastir Dečane, pored drugih objekata koji su pripadali manastiru, spominje se da je ova svetinja izvan svojih zidina imala i bolnicu. Da li nam je ostalo nešto vezano za ovu bolnicu što je vrijedno pomena u kontekstu našeg razgovora?
Itekako, pogotovo organizacija te bolnice. Mislim, i dan danas kad odete u Dečane, kao da nisu od ovog svijeta. Kao da su spušteni sa neba, eto, prosto tako izgledaju u čitavom onom ambijentu. Možete misliti kako je to izgledalo u periodu kada su Dečani sagrađeni, kao neki svemirski brod, ajde da tako kažemo. Takva je bila i organizacija bolnice. Naime, iz istorije je poznato da je Sveti kralj Stefan Uroš III. proveo nekih 7 godina u manastiru Pantokrator u Carigradu u izgnanstvu. Taj manastir je bio poznat po izrazito organizovanoj bolnici. Naravno, tu je Stefan, Sveti kralj Stefan Dečanski provodio toliko vremena u nadi za izlječenjem i znamo za čudesni događaj iscjeljenja od strane Svetog Nikolaja. Interesantan je podatak da je on tamo bio sa čitavom porodicom, čak imao je i mlađi sin za kog se navodi da se zvao Dušica, tamo sahranjen. Mislim, sve je to stvorilo jednu povezanost Svetog kralja sa tom bolnicom manastira Pantokrator, pa i ta njegova bolest, odnosno to osvjetljenje koje je doživio. I on uslijed, ajde da kažemo, odluke o izgradnji manastira Dečani, donosi odluku da se izvan njegovih zidina osnuje, pa da kažemo, kao jedan svojevrstan manastirčić, odnosno konkretno bolnica, koja je bila po uzoru na tu Pantokratorovu bolnicu. Kad je riječ o njenoj organizaciji, prvi put se javlja i više odjeljenja namijenjenih liječenjima različitih bolesti. Tako da Dečanska bolnica je čuvena po tome što je imala 5 odjeljenja. U spisima Grigorija Camblaka, koji je bio biograf, odnosno agiograf svetokralja Stefana Dečanskog, navode se i opisi tih bolesti, ali ako bismo to preveli na današnji jezik, postalo je posebno odjeljenje za lepru ili gubu, kako je u narodu poznatija, koja je u to vrijeme harala. Postojalo je posebno odjeljenje za astmu, čak se tamo kaže odjeljenje za one koji ne mogu da dišu usred neke vreline i nakupljanja u grudima. To bi danas nekako odgovaralo astmatičnim napadima i sl. Treće odjeljenje je bilo odjeljenje, danas se to zove Behterevljeva bolest ili ankilozirajući spondilitis, vrlo nevjerovatno da u tom periodu postoji odjeljenje za nešto što se danas ovako zove, ali tada podrazumijevali ljudi koji su se iskrivili maksimalno i nisu imali mogućnost ni da se kreću ni da funkcionišu u svakodnevici. Postojalo je odjeljenje za, kako se tada zvalo, sveštena bolest ili morbus sacer, odnosno epilepsija. Se smatralo da u tom periodu da od epilepsije boluju samo sveštenici, odnosno kaluđeri, jer su jedini oni bili i liječeni u prethodnim bolnicama. I postojalo odjeljenje za očne bolesti, što je, da kažem, negdje i sasvim logično, sa obzirom na činjenicu da je Sveti kralj imao problema sa vidom usred osvjetljenja od strane njegovog oca. Šta je još fascinantno u vezi sa Dečanskom bolnicom? To da je sam kralj lično nadzirao rad bolnice. Pa je on izdavao uputstva da se neprestano upotrebljavaju različiti mirisi, da se kuvaju mirišljive trave, da bi se taj bolnički zadah koji, hajde da kažemo, sa današnjeg aspekta zaista stvara jednu depresivnost kod ljudi, da se zabašura, kako to istoričari navode. Govorio je sa svakim bolesnikom, tješio ih, molio se za njih, davao im i novce, jer Dečanska bolnica je podrazumijevala ne samo kaluđere, već i ljudi iz okolnih sela. Čak Grigorije Camblak kaže da ih je tješio, grlio, pa i ljubio. I bdio čitave noći nad posteljama moleći se, da ga u jednom momentu nazivaju i kraljem bolničar. Još jedan novitet je to da bolničari, odnosno ljekari, sada bivaju ljudi sa zapada. Znamo i sami da je Dečan, odnosno protomajstor Dečana je bio Fravita iz Kotora. E tako ovdje dolaze isto sad sa zapada ljekari Salerna iz Montpellier, iz Padove koje smo već pominjali, Bolonje, Venecije i drugih krajeva. I onda ono što su do sad srpske bolnice predstavljale, više zanatske po uzoru na Vizantiju, sada dobijaju taj, da kažemo, više školski pristup medicini. Dešavala su se mnoga iseljenja, naravno svim ovim bolnicama mjerljiv doprinos dali su i sami manastiri, odnosno crkve i molitve koje su se svakodnevno uznosile u njima. Šta je još važno jeste da se smatra, bar u toku ovog razgovora pomenuti profesor Nebojša Jović, neurolog, on smatra da je ta bolnica sa ovim odjeljenjima koje je imala predstavljala idealan primjer za freskopisce toga vremena da oslikaju broj na iseljenju u manastiru Dečani. Ako me sjećanje dobro služi, ima negdje 20, možda 22 scene iseljenja na dečanskim freskama, posebno su impresivne one u oltarskom dijelu Dečana, koje sasvim vjerno prikazuju bolesnike od bolesti od kojih je Isus isjeljivao. Tako da tamo ima isjeljenje mjesečara, isjeljenje besomučnoga, pa i razna druga isjeljenja, isjeljenja gubavog i tako dalje. Sasvim su realno prikazana. Te profesor Jović smatra da su freskopisci imali idealne modele za slikanje takvih bolesti, odnosno takvih stanja. Dakle, fascinantan je taj pristup terapiji, religiozna terapija, dakle molitve, službe i sve što ide uz to, ali i kupke, obloge, ljekovita topla vrela, voda, mineralnih izvora u okolini tih manastira, sve smatralo da to ima značajnu ulogu, sunčanje, pa čak i svojevrsna gimnastika na koju su tadašnji pacijenti primoravani, bar istoričari tako kažu, što zaista zvuči u najmanju ruku fascinantno.
Autoritet manastira Dečana kroz vjekove je učinio da ta crkva nije pretrpjela teža rušenja i paljenja koja su, nažalost, pretrpjela druga srednjevekovna blaga našeg naroda. Da li je tu sudbinu dijelila i Dečanska bolnica, odnosno do kada je ona funkcionisala?
Nažalost, nije. Sa dolaskom Turaka Dečanska bolnica je stradala u potpunosti. I na još veću žalost, ni dan danas se ne zna na kom tačno dijelu je bolnica bila, pošto nisu pronađeni ni temelji ni ništa od toga što nam ukazivalo na konkretnu lokaciju bolnice. Međutim, svi spisi govore o tome da je ona zaista postojala i igrala vrlo važnu ulogu u tadašnjoj medicini.
Evo, možda je sada pravi momenat da napravimo još jedan duhovni predah, ovog puta da čujemo pojanje dečanskih monaha u skladu sa našim razgovorom.
Odlično.
Jerusalima višnjega građaninu, gradovni dolazi Stefan sve, da odala sačuva hrišćane. Ozgriveni sada prilazite, zabraži se Stefana posvetite, slavu Bogu jedino. Čudesna pobedo, o Stefane srpska slavo, o doma ustrojitelju, pomiluj se nas. Imajući slobodu veliku, prosio spasa spasenja, mirenom u sadu svojemu je si pravedno zastuvao i nepravedno pozdravao. Spasi nas Stefane koji ti glasno vapimo, osveti care nas. Mnogi dusmani tada toga prave za tobom mi sve kažnjeni, oči imaju a ne vide i srce nikovo ne osjeća. Obite Dečanska da nas Bog bolesno proslavlja u tebi ime Hristovo, telesni dom sredi noga Stefana stradaša. Ne ostavi i vredno ti posluži smo, u grudnice Hristovo Stefane, no molitvama svojim neprestano pominji i nazva čada svoja. Angeli i si, arkangeli sa sveti care Stefano, budite nam zastupnici pred spasem, da nas spase od zamki i vraži. Hvalite se gosti doma ovoga, hvalite se svi pravovremi ljudi, jer imamo na zapadu svetu zvezdu koja osijava sve pravovremne.
Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Naš gost danas je Božo Knežević, član Hilandarskog ljekarskog društva. I ovaj treći i posljednji dio razgovora upravo ćemo dominantno posvetiti toj interesantnoj organizaciji, toj interesantnoj, slobodno možemo reći, instituciji koja funkcioniše u ovoj svetogorskoj svetinji, gdje je otvorena i prva srpska bolnica još krajem 12. vijeka. Nedavno je osveštan drugi dio obnovljenog velikog konaka i u okviru njega manastirska ambulanta. Pa evo, Božo, možeš li nam reći nešto više o toj organizaciji i o načinu na koji funkcioniše liječenje u Hilandaru?
Da, Hilandarsko lekarsko društvo se, hajde da kažemo, smatra svojevrsnim nastavljačem tradicije i svega onoga što je započeo Sveti Sava ima veze sa medicinom, pogotovo zbog toga što je njegovo polje djelovanja konkretno u samom Hilandaru, tako da su oni direktni potomci te prve hilandarske bolnice, odnosno bolničara koji su liječili u njoj. Što se tiče Hilandarskog lekarskog društva, njega su osnovali entuzijasti, ljekari i profesori medicine, ne samo medicine nego i stomatologije, pa i zdravstveni radnici viših škola, i u sastav Hilandarskog lekarskog društva imaju mogućnost da uđu i studenti. Ja kao student sam pisao pristupnicu i postao član Hilandarskog lekarskog društva, međutim moment da svoje sposobnosti pružim na raspolaganje društvu ću dočekati onda kada završim fakultet. Što se tiče samog društva, njegov cilj osnovni je da obezbijedi zdravstvenu zaštitu bratstva manastira Hilandara i da maksimalno koliko je tu njegove moći se trudi da vrši kako preventivne preglede, tako i određene zahvate od potrebe u zavisnosti od oboljenja koje kaluđeri imaju i nemaju. Samo Hilandarsko lekarsko društvo zvanično se pojavilo krajem decembra 2015. godine, dobivši blagoslov sabora staraca manastira Hilandar, blagoslov igumana i patrijarha srpskog, naravno uz odgovarajuće dozvole Vlade Republike Srbije, tako da je to je zaista jedna ozbiljna institucija koja je vrlo odlučna u toj svojoj namjeri da pomogne bratstvu Hilandara makar sa te medicinske strane. Dakle, kao što sam rekao, članovi su ljekari i stomatolozi prije svega, koji u zavisnosti od svojih specijalizacija pružaju određenu pomoć. Da bi se ta pomoć realizovala, bilo je neophodno osposobiti prostorije u manastiru i na manastirskom imanju, jer nisu sve prostorije u manastirskim zidinama, te je stoga uređeno 4 ambulante, stomatološka ambulanta, internistička, hirurška i oftalmološka ambulanta, u kojima se po dežurstvima ljekari smjenjuju. Za ta dežurstva ljekari se i stomatolozi prijavljuju sami, a onda u odnosu na odgovarajući raspored odlaze na dežurstva od po 7 dana u manastir Hilandar. Društvo je koncipirano tako da su svi ti odlasci i boravak, odnosno sve što je potrebno da bi se došlo do Hilandara, obezbjeđuje samo društvo. Dakle, ljekar je taj koji treba tamo samo da radi svoj posao, sve ostalo mu je obezbjeđeno. Interesantno je da napomenem da je osnivač i trenutno predsjednik Hilandarskog lekarskog društva, profesor dr. Radislav Šćepanović, direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, koji vrlo zdušno i svojski se trudi da čitava ta ideja nastavi da živi i funkcioniše, i o tome govorim brojkama, da brojke nisu najsjajniji pokazatelj, ali ova je svakako fascinantna, da je tokom protekle godine u Hilandaru žuralo 120 ljekara i stomatologa, što je opet za svaku pohvalu. Dakle, kontinuirano se vrši praćenje, svakako u sklopu da kažemo te nove hilandarske bolnice postoje i odgovarajući asortiman lijekova u zavisnosti od toga šta je monasima manastira Hilandar potrebno.
Božo, vi pored toga što ste student medicine, vi ste i čtec, dakle, već ste u tom najnižem prvom stepenu sveštenstva, tako da ne možemo da vas ne pitamo kako vi gledate na odnos medicine i duhovnosti u vezi duhovnog i tjelesnog zdravlja. Mnogi danas medicinski fakultet percipiraju kao neko, da kažemo, ateističko mjesto gdje se duši ne pridaje mnogo značaja i da joj se ne daje odgovarajuće mjesto u liječenju različitih bolesti.
Pa da, nažalost, je takva slika vlada da se danas naukom bave isključivo ljudi koji ili ne žele da vjeruju u Boga i onda kao ne vjeruju, a sa druge strane ga negiraju. Međutim, moram priznati da kako koja godina studija odmiče, ja sam sve zadivljeniji koliko zaista pobožnih ljudi nalazim na medicinskom fakultetu, i to onako, što bi rekli, vrlo zdravo pobožnih, da prosto sam ostao zatečen da nisam došao sa takvim očekivanjima, a desilo se nešto što je fantastično. Što se tiče medicine i duhovnosti, iskreno lično smatram da su maltene neodvojive, sa obzirom na činjenicu da sama duhovnost kao takva i čitava ona priča o kojoj smo govorili na početku je ta koja je osnov liječenju. Prosto život u Hristu, život u crkvi kao zajednici je život koji treba da se ispravlja, i sam Hristos kao ljekar i lijek u pričešću je koji nas ispravlja i konstantno nas tjera da budemo bolji, da se usavršavamo. Na kraju krajeva Georgije Kapsanis je dobro u onoj svojoj knjižici rekao da je glavni cilj čovjekov to oboženje. Oboženje ne može da se postigne bez konstantnog usavršavanja i unapređivanja. E, to usavršavanje i unapređivanje medicini daje upravo duhovnost, bar ja tako smatram, a evo iz ove naše prethodne priče može se vidjeti i zaključiti, ajde da kažemo, i objektivno, ne samo subjektivno. Ono što je problem danas je da ljudi mnogi smatraju da medicina kao takva je isključivo nauka, isključivo empirija, isključivo nešto što je pokazano u laboratoriji, nešto što nema veze sa drugim stvarima, pogotovo nema veze sa religijom, i konstantno se potencira ta priča i u medijima i u svakodnevici uopšte. Međutim, pacijent, to nikako ne smijemo da zaboravimo, pa i ljekar sa druge strane, su žive osobe. Kako kaže tamo u postanju, to vi sigurno bolje znate, i udahnu mu duh svoj i posta čovjek duša živa. Tako da pacijent i ljekar su živa bića, stvorenja, nisu ćelije, nije samo skup ćelija, nije samo materija, nije samo jedan oblik, nije predmet prosto. I ako bismo tako posmatrali čovjeka, medicina ne bi imala svrhe da postoji. Sa druge strane, ako posmatramo čovjeka kao ličnost, kao cijelo biće, koje je u zajednici sa drugima, i bez te zajednice u toj jednoj horizontali, a sa druge strane zajednice sa Bogom u vertikali, ne može da funkcioniše, onda shvatamo kolika je ta povezanost medicini i duhovnosti. O tome govori i činjenica da smo imali veliki broj svetitelja koji su se bavili medicinom, bili da li sveštenici, episkopi, ili prosto nisu, ali su bili pobožni ljudi, počevši od Vasilija Velikog i Grigorija Niskog koje smo pominjali, pa onda Sveti Samson Stranoprimac, on je bio ljekar, sve do nekih današnjih vremena kada imamo čuveni primjer Svetog Luke Vojno-Jaseneckog, koji je bio hirurg, profesor topografske anatomije i hirurgije na medicinskom fakultetu u vrijeme okorelog komunizma, a koji je bio i episkop, koji je bio tri puta u izgnanstvu u Sibiru, a tako je čudesno liječio ljude, i tako je, i dan danas su to sofisticirane operacije, na primjer na očima i druge koje on sprovodio. Dakle, takvi primjeri pokazuju koliko taj spoj medicine i duhovnosti zaista urađa jednim istinskim plodom.
Božo, evo, na kraju ovog razgovora ne preostaje mi ništa drugo nego da vam se zahvalim za vrijeme i za ljubav koju ste izdvojili za slušaoce našeg radija. Čitav tok ovog razgovora kazuje nam da ćemo, ukoliko naravno ponovo budete pristali, vas pozvati i govoriti još na ove veoma interesantne teme koje smo danas eto samo zagrebali.
Pavle, hvala vam veliko, zaista za mene bila izuzetna čast, prije svega poziv da govorim na ovu temu, pored toliko imena koji se bave ovima, ja sam, eto da kažem, mali u svemu tome i negdje pionir koji uči tek prve korake u svemu tome, tako da je za mene stvarno zaista bila velika čast vaš poziv i čitav ovaj razgovor i od srca vam veliko hvala.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Hilandarskog ljekarskog društva Božo Kneževica, koji smo razgovarali na različite teme. Ukoliko od početka niste pratili ovaj razgovor, pođite na naš zvanični website svetigora.com, tamo ćete imati prilike da ga čujete u potpunosti.